Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka predložio je danas određivanje pritvora Vojinu Galiću, koji je u petak bacio više bombi na policiju i sudske izvršioce koji su pokušali da ga deložiraju iz kuće u Banja Luci. Tom prilikom su dvije osobe lakše povrijeđene. U Bugojnu se danas obilježava 18. godišnjica stradanja Bošnjaka iz naselja Vrbanja, Crniče i Vrpeć. Radi se o 45 civila koji su jula 1993. godine u vrijeme sukoba sa armijom Republike Bosne i Hercegovine ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović saopštio je danas kako je isključena mogućnost da zbog ovog parlamentarnog doma kasnije imenovanje nove izvršne vlasti na državnom nivou. Ukoliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine tokom avgusta, kada su zastupnici na godišnjem odmoru, dostavi prijedlog za potvrđivanje mandatara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, bit će sazvana hitna sjednica, stoji u saopštenju. Sutra počinje prvi dan Ramazana, a tim povodom je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić uputio ramazansku čestitku. Poručio je kako je Ramazan prilika da vjernici izliječe dušu, te pozvao na solidarnost kao jednu od najviših vrijednosti.
Ramazan je milost Božja koja čovjeka uči kako da očisti svoje srce od pakosti. Ramazan je blagost koja čovjeku donosi lijepe misli i uči ga da govori lijepe riječi. Ramazan je sreća i spas čovjeku koji ima ruku da usreći i spasi čovjeka koji zaslužuje ljubav i pažnju, jer onaj koji usreći i spasi čovjeka, Allah će njega usrećiti na ovome svijetu i spasiti ga na drugome svijetu. Zato dok postimo u Ramazanu, okrenimo se oko sebe i ne zatvarajmo oči pred potrebama siromašnih i onih koji ne mogu živjeti od svoga rada ili uopće nemaju priliku da rade i da zarade za sebe i svoju porodicu. Budimo solidarni i suosjećajni jedni prema drugima, jer to je najviši stupanj pobožnosti zbog koje je uzvišeni Allah propisao post, da bi se sit čovjek sjetio gladni i da bi se imućni ljudi brinuli o siromašnim i nemoćnim.
U Mostaru danas počinju tradicionalni skokovi sa Starog mosta. Organizatori očekuju oko 70 skakača u obje konkurencije iz svih zemalja regiona. Skupština Srbije usvojila je deklaraciju o Kosovu kojom se osuđuje svako nasilje te poziva na mirno rješenje krize nastale, kako se navodi, jednostranim aktom Prištine. Deklaracijom se poziva i na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Više stotina građana sjevernog Kosova proteklu noć provelo je na barikadama koje vode prema graničnim prilazima Brnjak i Jarinje. Noć je protekla mirno. Zbog nedostatka hrane, lijekova i vode, zdravstveni radnici na sjeveru Kosova strahuju od humanitarne katastrofe. Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o usaglašavanju izbornog zakona sa Ustavom. Rok za usklađivanje, koji je do sada produžavan 6 puta, ističe danas, a za njegovo usvajanje potrebna je 2/3 podrška u parlamentu. Usvajanje usklađenog izbornog zakonodavstva prvi je uslov za dobijanje datuma pregovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji. Najmanje 11 ljudi je poginulo, uključujući jedno dijete, u samoubilačkom napadu automobilom bombom u gradu Lashkargah na jugu Afganistana, rekao je portparol pokrajinskog guvernera. Od cjeline eksplozije povrijeđeno je 12 osoba, od toga 9 policajaca i 3 civila. 7 ljudi je poginulo, a 22 ranjeno na sjeverozapadu Kine, kada su dvojica naoružanih ljudi oteli kamion, ubili vozača, a zatim vozilom ušli u masu i počeli da napadaju prolaznike, saopštila je kineska policija. Jedan napadač je ubijen, a drugi uhvaćen. Motiv napada još nije poznat. Najmanje 52 osobe poginule su u tropskoj oluji Nokten, koja je pogodila Filipine, a dvoje ljudi se vode kao nestali, rekli su zvaničnici civilne odbrane. Tropska oluja hara Filipinima od prošle sedmice, a približava se još jedna koju prate kiše i tornado. Više od 120.000 ljudi se nalazi u evakuacijnim centrima nakon pustoši koju je za sobom ostavila oluja Nokten. 2 putnika su se utopila, a 6 je spašeno iz putničkog brodića koji je poslije ponoći potonuo u rijeku Moskvu nakon sudara s baržom. Na brodu je bilo 15 putnika, a potraga za ostalima se nastavlja, javljaju agencije. Sirijske trupe tenkovima su napale grad Hamu, žarište otpora režimu predsjednika Bašara al-Asada, i ubile najmanje 45 ljudi, prenose agencije. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana moguća je kiša, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Evropska unija pružila pomoć u projektu usklađivanja željezničkih propisa sa evropskim direktivama, što uključuje
međunarodne željezničke propise u koje su već ugrađene ili prenešene relevantne odredbe evropskog zakonodavstva koje se odnose na željeznički sektor.
Tuzla, opština sa bezbroj evropskih veza.
Ja kažem da Tuzla treba da bude centar gdje ljudi dolaze, a ne provincija odakle ljudi odlaze. I to je čitava naša politička filozofija, da je tolerancija najviši stupanj ljudske moći.
Mirko Jeleč napisao knjigu o dobojlijama u Evropi i svijetu.
Knjiga govori o mojim snovima i o snovima mojih dobojlija, nažalost ne ovome što je danas. Čovjek sanja jedno, a dešava mu se nešto drugo.
Adnan Pintul o vremenu hora, mostarske kiše.
Vrijeme kiša je pečat jednog vremena, bezobrazno prohujalog, po kojem ću do svog posljednjeg daha, uz čarobne riječi Miše Marića i akorde Josipa Sliška, da maštam, da patim i dalje da se nadam.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Situacija u željezničkom sektoru Bosne i Hercegovine je teška, a za to su najviše krivi zastarjeli propisi koji nisu usklađeni s evropskim standardima, zbog čega ih je potrebno hitno mijenjati. Stoga raduje vijest da je Evropska unija pružila pomoć u projektu usklađivanja željezničkih propisa u Bosni i Hercegovini sa direktivama Evropske unije, konkretno sa bezbjednošću i zajedničkim djelovanjem. O tome kako će se željeznice snaći u otvorenom transportnom tržištu više u naredni minutama koje je pripremila Aida Đukum.
U Bosni i Hercegovini okončan je projekat pružanja tehničke pomoći za željeznice. Evropska unija je osigurala oko 1 milijun eura, a rezultat ove donacije je set propisa kojim će biti ostvaren zahtjevan nivo sigurnosti zajedničkog djelovanja entitetskih željeznica. Ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Rudo Vidović.
Imajući u vidu da je država Bosna i Hercegovina aktivan sudionik u procesu dostizanja standarda Evropske unije u željezničkom sektoru, ali i u drugim oblastima, mišljenja smo da će ovaj projekt korisnicima istog značajno olakšati put ka ostvarenju zajedničkog nam cilja, odnosno usklađenosti željezničkih propisa u Bosni i Hercegovini sa relevantnim direktivama Europske unije, u konkretnom slučaju o sigurnosti i interoperabilnosti.
Bosna i Hercegovina treba uraditi i donijeti nove nacionalne propise koji će biti primjenjivani na restrukturirani željeznički sektor. Zora Stanić iz delegacije Europske komisije.
Što se tiče ovog samog projekta, njegov rezultat je taj da su one napravili cjelovit nacrt propisa za željeznički sektor koji uključuje željezničku infrastrukturu, željeznički vozni park i operacije na željeznici. Nacrt propisa svakako uključuje i sve relevantne direktive Evropske unije, tehničke specifikacije interoperabilnosti, kao i međunarodne željezničke propise u koje su već ugrađene ili prenešene relevantne odredbe evropskog zakonodavstva koje se odnose na željeznički sektor.
Regulatorni odbor za željeznice Bosne i Hercegovine ima zadatak da uskladi BH zakonodavstvo sa evropskim i u tom smislu se primjenjuju evropske direktive, kaže direktorica ovog odbora Borka Trkulja.
One nalažu restrukturiranje željezničkog sektora, znači pripremanje željeznica Bosne i Hercegovine za slobodan, nediskriminirajući pristup infrastrukturi, kako infrastrukturi Bosne i Hercegovine, tako i željeznicama Bosne i Hercegovine izvan granica države Bosne i Hercegovine. Na tom putu, dok se restrukturira, restrukturiranje podijeljeno je u više paketa. Taj prvi paket je znači razdvajanje troškovno, znači samo troškovno da se prikaže šta je infrastruktura, šta su operacije, da to izvrši nezavisna revizorska kuća i kaže je, to je to, izvršeno je razdvajanje, pa idemo dalje na drugi paket. To je sve sa ciljem pripreme željezničkog sektora BiH za otvoreno transportno tržište.
Projekat pružanja tehničke pomoći nadležnim organima u željezničkom sektoru Bosne i Hercegovine najznačajniji je projekat za razvoj željeznica, jer nijedna država bivše Jugoslavije do sada nije uskladila propise u željezničkom sektoru sa evropskim propisima.
Rađen je projekat dvije godine, radila ga italijanska firma Italfer i to su nam neki dan završili projekat i predali su nam niz tehničkih propisa koje trebamo da modifikujemo malo i da objavimo. Tako da ćemo imati jedinstvene tehničke propise usklađene sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nakon ovog projekta biće omogućena puna provedba zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine kao izrada željezničkih propisa koji se tiču održavanja izrade željezničke infrastrukture i mobilnih kapaciteta u skladu sa tehničkim standardima i specifikacijama na jedinstven način u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče državnog nivoa i obaveze državnog nivoa i državnog ministarstva, mi smo sve obaveze i po kreditima i po zahtjevima Evropske komisije izvršili, ali to nisu izvršile naše kompanije.
Evropsko zakonodavstvo podložno je promjenama, tako da BH vlasti moraju biti svjesne da nakon izvjesnog vremena trebaju revidirati donesene zakone i propise, upozoravaju iz delegacije Evropske unije.
Reforme za Evropu.
Za Tuzlu se sasvim sigurno može reći da je najviše doprinijela provođenju evropskih projekata i postala grad partner s mnogim gradovima i zemljama Evropske unije. To je bio povod za intervju s načelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, koji kaže da je za evropske integracije najvažnija otvorenost, tolerancija i poštivanje različitosti. Na početku intervjua za našu emisiju, koju je snimila Maja Nikolić, načelnik Imamović govori o gradovima i zemljama s kojim Tuzla ima dobre odnose.
Pa mi po najbolju, kada su u pitanju zemlje Evropske unije, imamo suradnju sa Italijom, Francuskom, Mađarskom, izvan Evropske unije, Norveškom. Ja ću vam reći da smo bratski grad Bolonje i imamo dobru saradnju sa cijelom regijom Emilija-Romanja. Samim tim i sa gradom Ravenom, ali i drugim gradovima regije Emilija-Romanja i provincije Ravena. Imamo dobru saradnju sa Saint-Denisom, to jest Pariz, Le Hospitalet i grad Barcelona, zatim Pečuh i dakle Republika Mađarska, unutar Hrvatske, koja je na pragu Evropske unije, bratski grad Osijek, ali jako, jako dobra saradnja sa Rijekom, Šibenikom, Koprivnicom, Daruvarom, Zagrebom, glavnim gradom Republike Hrvatske. Ono što je rezultiralo, što je recimo vrhunac naše saradnje, jeste prošlogodišnja konferencija evropskih gradova. Prvih šest je bilo u Barceloni, Veneciji, Ženevi, Lijonu i Nürnbergu. Zamislite, u tako visokom društvu Tuzla, kao domaćin sedme konferencije, prvi puta, dakle, neki grad iz neke zemlje koja nije članica Evropske unije, prvi puta neki grad iz neke zemlje bivše socijalističke, znači prvi puta neki grad iz sa prostora bivše Jugoslavije ili cijelog Zapadnog Balkana. Mi, osim gradova koji su u Evropskoj uniji, čije su države u Evropskoj uniji, imamo dobru suradnju sa gradovima i sa vladama koje nisu u Evropskoj uniji. Jako je važna, najvažnija vlada Sjedinjenih Američkih Država. Sada smo postižemo uspjehe kod projekata prekogranične saradnje u našem regionu, tako da je velika korist da mi idemo u integraciju, mi gradovi koji to možemo, prije definitivne integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Otkud vama ta otvorenost, odnosno koliko je teško danas biti političar i biti tako otvoren prema drugim političarima u zemljama Evropske unije?
Ja kažem da Tuzla treba da bude centar gdje ljudi dolaze, a ne provincija odakle ljudi odlaze. I to je čitava naša politička filozofija, da je tolerancija najviši stupanj ljudske moći. Ja branim svakoga dana zajednički život u Tuzli. I svakoga dana, na svakome mjestu, u svakome govoru, znači mi jesmo jedan od najmultikulturalnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Jesmo istinski otvoreni grad, to pokazujemo našim projektima i to žele podržati gradovi zemalja Evropske unije. I ja želim da se razvijamo primjerom tih gradova.
Koliko kultura i umjetnost doprinose otvaranju vrata evropskim integracijama?
Pa najviše. naša, znate, umjetnost i kultura pokazuju koliko smo kulturni. Ako pokažemo da smo kulturni, ljudi će nas više poštovati. Znači, treba koristiti to. Vidjeli ste da mi ističemo šta to ima tu za nema niko, da imamo najstariju proizvodnju soli u Europi. Ako to mi ne ističemo, da se to vidi golim okom, ako to ne zagovaramo, ljudi to neće znati. A ako ljudi to znaju, onda imaju veće poštovanje. Mi imamo najstariju proizvodnju soli života u Europi. Mi kao grad likovne umjetnosti posebno potenciramo, znači, Interbifep, a ove godine imamo Interbifep kao bijenale portreta i bijenale minijature. I svako zna da smo mi grad Ismeta Mujezinovića, da smo grad Đorđa Mihajlovića, Kristijana Krekovića, Adele Ber, Franje Ledera, znači velikih, velikih likovnih umjetnika. Kao što se zna da smo grad Hevaje Uskufija, Stjepana Matijevića, Meše Selimovića, Derviša Sušića, kao velikih pisaca. A mi kroz pokazivanje kulturnog nasljeđa trebamo pokazivati ono što nas veže.
Hrvatska je završila pregovore sa Europskom unijom, dobila konačan datum srpanj 2013. godine. Međutim, gradovi iz Hrvatske dolaze od Tuzle prepisivati kako zapravo početi živjeti i živjeti po europskim standardima. Kakva je danas suradnja Tuzle i Vukovara?
Ja sam imao želju da pružim ruku Vukovaru. Najveće tragedije u ovom regionu dogodile se u Srebrenici i u Vukovaru. Mi smo imali projekata vezani za Srebrenicu, više puta sam boravio u Srebrenici, ali sam kao čovjek imao želju da se poklonim žrtvama Vukovara i da uradim nešto. I predložio sam gradonačelniku Vukovara da zajedno uradimo projekat prekogranične suradnje i mi smo naravno zajedno pobijedili i osvojili sredstva i za Vukovar i za Tuzlu. Mi nešto prepišemo od njih, oni nešto od nas, zapravo umrežimo naše energije, naša znanja, zajedno smo jači i tako se pobjeđuje u evropskim fondovima.
Koliko je to važno zapravo da u takvoj jednoj prijateljskoj suradnji granice uopće ne postoje?
Veoma važno, one su suvišne. Nama u Europi treba, Europa treba smoći snage da nema granica. Zajedno sebi život možemo učiniti boljim. Ono što je najvažnije za građane Bosne i Hercegovine jeste da uđemo u Europsku uniju. Znači, da uđemo i u NATO i u Europsku uniju. Da ostvarimo te uslove, jer mi smo zemlja sa velikom evropskom tradicijom i samo treba te tradicije spojiti, te energije umrežiti. Ja vjerujem da čitav jugoistok Europe umjesto problem Europe može biti novom energijom Europe.
O vezama Tuzle sa Europom i svijetom govorio načelnik Jasmin Imamović.
Eurozona.
Do kraja naše emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mirko Jeleč napisao knjigu o dobojlijama u Europi i svijetu.
Knjiga govori o mojim snovima i o snovima mojih dobojlija, nažalost ne o ovome što je danas. Čovjek sanja jedno, a dešava mu se nešto drugo.
Adnan Pintul o vremenu Hvora, Mostarske kiše.
Vrijeme kiša je pečat jednog vremena, bezobrazno prohujalog, po kojem ću do svog posljednjeg daha da maštam, da patim i dalje da se nadam.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforme za Evropu.
Evropski standardi.
Mladi i evropske integracije.
Na vratima Evrope.
Sve što niste znali o Evropskoj uniji.
Teme su o kojima govorimo u emisiji Na vratima Evrope.
U Doboju je promovisana knjiga Čekaonica za snove Mirka Jeleča, dobojlije koji danas živi u Kanadi. Autor je knjigu posvetio onim koji su otišli iz ovog bosanskog grada te širom Europe i svijeta postigli zapažene uspjehe. Tako je Bosna i Hercegovina na najbolji način predstavljena izvan njenih granica i putem uspješnih svojih ljudi približena drugim zajednicama naroda, zabilježio Arnes Grbešić.
Kraljevski tehnički univerzitet u glavnom gradu Švedske Štokholmu svake godine proglašava najboljeg profesora. Studenti su dvije godine zaredom za najboljeg izabrali jednog Doboiliju, profesora matematike Armina Halilovića. To je samo jedan od 70 uspješnih građana Doboja koji danas žive na različitim stranama svijeta. Priča o njima već 10 godina piše bivši urednik i novinar radija Doboj Sarajevo Mirko Jeleć, koji živi u Kanadi gdje radi u računarskoj industriji.
Naš Doboilija profesor dr. Armin Halilović, koji je 92. godine krenuo na poziv kume u Dansku, putovao je preko Poljske, stigao do neke male luke Svinjoušće i trebalo je da ide za Dansku, međutim tog dana trajekt za Dansku nije išao, a on je morao da napusti teritoriju Poljske tog dana. Išao je samo trajekt za Švedsku. Naše puteve je određivao zaista prst sudbine. Profesor Halilović se našao u Švedskoj i nakon 6 godina dobio je posao kao profesor na tehnološkom fakultetu.
A u konkurenciji 100 univerziteta iz cijelog svijeta Doboilija Ale Muminović proglašen je za najboljeg studenta godine. Nastavlja Mirko Jeleć.
Britanska štampa je objavila tu vijest. Sve svjetske novine su prenijele kako je jedan Bosanac najbolji student na svijetu. Naši političari se nisu udostojili da mu pošalju čestitku.
Jeleć je zabilježio i priču o bivšem kajakašu iz Doboja, koji je postao najbolji fudbaler u Singapuru.
Aleksandar Đurić, mladić koji se nekad bavio kajakaštom ovdje u Doboju, koji je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine, on je 92. godine u Barceloni, on je promijenio profesiju i postao je fudbaler. Živio je u Australiji i pokazalo se da igra lopte bolje nego što vesla. On je danas najbolji fudbaler u Singapuru. Kliču stadion i njegovo ime, a ovaj grad to uopšte ne zna.
Reportaže o uspješnim sugrađanima Jeleć objavio u knjizi Čekaonica za snove, a na promociji u Doboju neke izvode čitali su i glumci iz lokalnog amaterskog pozorišta.
Doboilije Mirso Begović i Predrag Tufekžić žive u Austriji. Iz hobija skupljaju stare igračke i prave pare. Prodali su do sad preko 20.000 različitih igračkica i upozoravaju vas. Ako neko ima vučka sa žutom bob kacigom, neka ga dobro čuva. Taj vrijedi 2.000 eura.
Ja sam Jadranko Bačinić, pjevao sam nekad u Dobojskom koru, a danas pjevam u jednom pariškom mješovitom zboru. Završio sam ekonomiju na Sorboni, onako usput.
Ibrahim Bešlagić Bajko nastavio je da se bavi kuglanjem. Mašto Bolija postao je prvak države Švedske.
U tim pričama postoji također jedna zanimljiva, meni posebno draga priča o jednoj misici. Imamo Seku Dobrić, ovdje je živjela ispod Gradine. Ta Seka Dobrić je, nažalost, dobila neko teško oboljenje, bila je 6 godina bolesna i borila je se za svoj život. Snagom svoje volje pobijedila je bolest i onda je odlučila da učestvuje u takmičenju za izbor Mrs. najljepše žene Belgije. Njena dobojska ljepota je pobijedila i Seka Dobrić je proglašena najljepšom ženom u Belgiji. Dobila je za poklon Mercedesa, neke novce i išla je na takmičenje za najljepšu ženu svijeta. Negdje tamo u Kaliforniji, naravno, a gdje bi bilo. Održano je to takmičenje i Seka je osvojila je 4. mjesto.
Junaci knjige pomalo zbunjuju autora Čekaonice za snove. U toj čekaonici oni sanjaju Doboj, ali njihov povratak ipak nije realno očekivati, kaže Jeleć.
I iz ovog malog rada što mene kao čovjeka i kao novinara zbunjuje i ne mogu to da objasnim, kako je moguće da iz ove male sredine ponikne toliko talenata koji su se rasuli širom svijeta i koji prave čudesne stvari. Ja pišem o običnim ljudima koji su stradalnici, koji su se digli iz pepela poput Feniksa, koji su sačuvali svoje dostojanstvo, okupili svoju djecu oko sebe, pružili im mogućnost da nastave jedan normalan život, koji sanjaju svoj grad i vjerovatno u tim snovima pomišljaju da mu se nekad vrate. Emocije su uvijek, nažalost, ne prate razum. Nije za očekivati u ovakvoj konstelaciji snaga, u ovakvoj konstelaciji ludosti, ali ja ne mogu svojim emocijama to kazati. Čekaonica za snove govori u svom naslovu, čovjek sanja jedno, a dešava mu se nešto drugo. Knjiga govori o mojim snovima i o snovima mojih Doboilija, nažalost ne o ovome što je danas.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U današnjoj emisiji predstavljamo još jednog zanimljivog gosta. To je dr. Adnan Pintul, čije djetinjstvo obilježilo članstvo u horu Mostarske kiše, a taj hor oduševljavao je publiku širom svijeta. Idejni tvorac bio je Mišo Marić, a hor je nazvan po čuvenoj poemi Pere Zubca. Adnan je bio solista i zapravo maskota Mostarskih kiša. Kasnije u studiji medicine i dalje je komponovao muziku, ali se ipak posvetio ljekarskom pozivu i posljednjih godina živi i radi u Njemačkoj. Za našu emisiju govori o vremenu Mostarskih kiša, o idealima slobode i demokratije te o evropskim integracijama.
Ja sam ljekar na trećoj godini specijalizacije. Ne živim nigdje, a spavam i sanjam u Hamburgu. Kontakti smo starom i ljudima su kako pjesnik reče, rijetko navratim kuću, ja pišem sve rijeđe. Sada, kada ni kiša ni Mostara više nema onakvog kakvog smo ga i kakvom smo mu pjevali, ja sanjam jedan februar i baštu iza toplog zida, u kojima ću s karanfilom na reveru slaviti našu časnu prošlost i slobodu, koja nikada i nikome ne može doći na UN transporteru, nego baš kao u pjesmi, na bijelom konju. Vrijeme kiša je pečat jednog vremena, bezobrazno prohujalog, o kojem ću do svog posljednjeg daha uz čarobne riječi Miše Marića i akorde Josipa Sliška da maštam, da patim i dalje da se nadam. Za neke je vrijeme bivše Jugoslavije i uopšte socijalizma bilo diktatura, za neke grobnica naroda, utopija, propala ideja. Nismo li u to vrijeme, u vrijeme kiša, jedni drugim bili nekako bliži? Pitam se često gdje je nestala naša slavenska solidarnost i obzir prema drugom. Nisu ni Njemačka ni Evropska unija tako ružičasti kako ih vide oni koji nikada nisu ovdje živjeli. Da bismo utemeljili trasu ka EU i predvidjeli svoju budućnost, mora da nam bude jasna prošlost. Odgovaram retrospektivno, vrlo mi je bitno, ukratko ću. Nisam od onih koji prihvataju uobičajenu tezu da su nacionalizmi osnovnim razlogom svog zla kod nas od 90-ih pa na ovamo. Nacionalizam je samo bio sredstvo. Uzroci su začeti onda kada smo se odrekli puta u bolji i pravedniji svijet. Utemeljen je jedan sociološki fenomen u kojem su uzori u društvu prestali biti jedan gimnazijski profesor, šef internog odjela ili predsjednik suda i većina u masi počela da stremi, da igra i da šuta loptu, zaima kafane ili benzinske pumpe i počela da se divi onima koji su postali mjera i perjanica društva. Analogija sa EU postoji. Intelektualna elita ostala je obezglavljena i sama počela da prihvata nova pravila igre u kojima se ljudi više cijene po onom šta imaju na glavi, a ne u glavi. Siromaštvo je postalo sramotno, ljudi su se počeli prepoznavati po znakovima Bosa, Armanija i Lacoste, kao da smo krokodili, a ne ljudi. Duhovno siromaštvo, nasuprot, nije bilo sramotno. Shvaćeno je marginalno, tako da su mnogi glavni akteri postali oni s kojim nema šta da prozboriš, koji nisu u stanju ni razglednicu da napišu bez gramatičkih grešaka. Dakle, kriza i nemoć intelektualne elite pogoduje nacionalnim strankama i trajat će sve dok se ne rodi nova, koja prvo mora da počne da cijeni samu sebe da bi je narod slijedio. Naravno, uz nju moraju da se rode i nove ideje, plemenitije i uzvišenije od nacionalnih, koje moraju da uključe i one ideje koje su u ovom trenutku irealne, vizionarske, idealističke, da ne kažem čak i iracionalne ili avantgardne. Znate, ne izjašnjavam se ja eksplicitno protiv pristupa EU, samo podvlačim da pristupni ugovor ne smije da se potpisuje u ulozi prosjaka koji će prihvatiti sve kako mu se unaprijed odredi.
Govorio je Adnan Pintul, nekada solista Mostarskih kiša, danas ljekar u Njemačkoj.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vrata Europe ponovo otvaramo za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju u očekivanju da ćete biti s nama Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.